Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 лістапада. У такі ж дзень 1190-га быў заснаваны тэўтонскі ордэн. Ну а калі дакладней, дык гэта адна з версій, але як нагода нам з вамі падыходзіць. Тэўтонскі ордэн – гэта нямецкі каталіцкі духоўна-рыцарскі ордэн, які паўстаў у Палістыне падчас крыжовых паходаў. У 13-15 стагоддзях ён ажыццяўляў палітыку папскай экспансіі і феадальнай агрэсіі ў Прыбалтыцы і паўночна-заходніх славянскіх княствах. Папа Клімент III зацвердзіў ордэн як братэрства Тэўтонскай царквы Святой Марыі Іерусалімскай у 1191 годзе, а пры папе Інакенціі III ён быў ператвораны ў духоўна-рыцарскі ордэн, задачамі якога сталі абарона нямецкіх рыцараў, лячэнне хворых ды барацьба з ворагамі каталіцкай царквы. Ордэн быў падуладны папу ды імператару Рымскай імперыі, меў вялікія зямельныя ўладанні ў Нямеччыне і паўднёвай Еўропе. У пачатку 13-га стагоддзя ў сувязі з абвешчаным паўночным крыжовым паходам ордэн перабазаваўся з Палістыны ў Прыбалтыку, захапіўшы землі прусаў, балтаў ды палякаў. Але пасля Грунвальдскай бітвы 1410 года экспансія ордэна была спыненая. Цікава, але ў якасці вельмі нешматлікай царкоўнай арганізацыі тэўтонскі ордэн існуе і да гэтага часу ў Нямеччыне.
Нагоднік!
19 лістапада 1765 у Варшаве адкрыўся першы публічны тэатр Польшчы, які ставіў п'есы польскіх драматургаў і замежных аўтараў. Стварэнне тэатра паклала пачатак польскаму прафесійнаму сцэнічнаму мастацтву. З 1807 года за тэатрам, які існуе і сёння, замацавалася назва «Тэатр народовы». Гэта адзін з вядучых і найстарэйшых тэатраў Польшчы.
Нагоднік!
19 лістапада 1819 у Мадры дзе ў адмыслова пабудаваным палацавым будынку адкрыўся музей, вядомы як музей Прадо, адна з найбагацейшых мастацкіх галерэй свету. Першапачаткова ён называўся Каралеўскім музеем навукі і мастацтва, у калекцыі якога налічвалася 311 карцін. І толькі пасля нацыяналізацыі ў 1868 годзе музей атрымаў сваю цяперашнюю назву «Музей Прадо» ад назвы навакольнага парку. Калекцыя музея налічвае больш за 8000 600 палотнаў і ўтрымлівае мноства шэдэўраў ва ўсіх жанрах жывапісу. Музей стаў адным з сімвалаў Гішпаніі. Гэта адзін з найбуйнейшых і значных музеяў еўрапейскага выяўленчага мастацтва.
Нагоднік!